เวลาเราทำสมาธิอย่าไปคิดว่าปัญญามันจะอยู่ที่อื่นเราทำสมาธิตรงไหนปัญญามันก็มีโอกาสเกิดตรงนั้นเพียงแต่ว่าเราไม่รู้เราภาวนาบทไหนจะเป็นบทที่ถูกจริตกับเราทั้งในการหายใจของเราสงบลงไปทั้งในทางที่จะให้เกิดปัญญาในทั่วไปท่านก็แนะนำให้อยู่กับลมอยู่กับลมเข้าลมออกให้มีสติรู้ตัวแต่ไม่ใช่รู้ตัวเฉยๆการกำหนดลมหายใจท่านก็มีขั้นมีตอนแต่ถ้าเราถูกทำถูกตามขั้นตอนของท่านมันจะเกิดทั้งปัญญาด้วยทั้งสมาธิด้วยในภายในตัวเริ่มแรกท่านให้กำหนดกายตัวลมหายใจโดยตรงกายรู้จักลมยาวลมสั้นจากนั้นก็พยายามอบรมตัวของเราให้รู้จักวิธีที่จะทำให้หายใจเข้าหายใจออกให้มันทำความรู้สึกให้มันทั่วตัวจากนั้นก็พยายามทำกายสังขารก็ลมหายลมที่เข้าออกนั้นให้มันสงบลงก่อนที่จะสงบลงได้ต้องทำให้มันเกิดปิติขึ้นมากระจายของเราร่างกายของเราถ้าขาดปิติเราคิดว่าใจมันสงบมันก็ขาดกำลังมันกลายเหมือนเป็นคนหลับเพราะฉะนั้นก็พยายามหายใจให้มันรับความแช่มชื่นขึ้นมาในยุทธ์ในชุดต่อไปท่านก็จับเป็น4ชุดชุดที่2ก็เกี่ยวกับเวทนาหายใจเข้าหายใจออกให้มีปิติหายใจเข้าหายใจออกให้มีความสุขความสุขมันเย็นกว่าสงบกว่าปิติแต่ต้องรู้จักวิธีทำทั้ง2อย่างก็ปิตินี่เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจของเราเราจะพยายามดูเราหายใจเข้าแบบไหนจะความรู้สึกในร่างกายมันจะมีความเต็มอิ่มหายใจออกทำไมจะให้มันอิ่มตลอดไว้ทั้งลมหายใจจะออกทำให้มันรู้สึกว่าอิ่มในส่วนต่างๆของร่างกายนั่นมันจะให้กำลังกับเราพออิ่มเสร็จแล้ว บางครั้งจะมีอาการมากตัวโตบ้างตัวเล็กบ้างอาการวูบวาบขึ้นมาซึ่งรู้สึกไม่สงบแล้วก็พยายามให้มันหายใจเข้าหายใจออกให้มันสงบกว่านั้นจะมีความสุขจากนั้นท่านก็แนะนำให้รู้จักหายใจเข้าหายใจออกโดยรู้จิตสังขารจิตสังขารคืออะไรก็เวทนากับสัญญาเวทนาก็ความรู้สึกสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาคือใจของเราที่มันหมายอันนั้นคืออันนั้นอันนี้คืออันนี้ฉันกำหนดว่าต้นไม้ก็ต้นไม้เราเห็นต้นไม้ก็ใจมันบอกนี่ต้นไม้เห็นโต๊ะใจมันบอกว่านี่โต๊ะก็สัญญานี่มันก็เหมือนกับเครื่องหมายที่จิตใจของเราใช้เวลาคุยกับตัวเองแต่มันจะคุยกับตัวเองไม่ใช่เฉพาะเรื่องภายนอกก็เรื่องภายในก็มีฉันเราก็ทุกเวทนาขึ้นมาเราก็มีสัญญาบอกว่านี่ทุกเวทนานะแต่บางครั้งจะมีความรู้สึกภายในว่าทุกเวทนากับร่างกายของเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นก็คือสัญญาเหมือนกันแต่สัญญานี่มันสัญญาหลอกนะสัญญาที่สร้างปัญหาเป็นเพราะนี่ที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำถ้าเกิดทุกเวทนาขึ้นมาเราต้องถามว่าเวทนานั่นกับร่างกายของเรามันอันหนึ่งอันเดียวกันหรือถ้ามันอันหนึ่งอันเดียวกันทำไมเวทนามันเกิดแล้วก็ดับแต่ร่างกายมันยังอยู่เวทนานี่มันก็เป็นนามธรรมไม่ใช่รูปธรรมร่างกายก็รูปธรรมที่ประกอบขึ้นด้วยเดินน้ำลมไฟเวทนาถึงจะร้อนขนาดไหนแต่ร้อนนั้นมันอาการของกายตัวเวทนาเองที่มันทุกข์นั่นต่างหากมันไม่มีเด่นไม่มีน้ำไม่มีลมไม่มีไฟแล้วมันจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับร่างกายได้ไงเราต้องคิดแบบนี้พิจารณาแบบนี้ตั้งคำถามแบบนี้ประจายความรู้สึกของเรามันแยกออก ว่าความรู้ของเราอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งถ้าทำแบบนี้ได้เรียกว่าระงับเจตสังขารก็เราหาสัญญาที่ดีกว่าที่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนถ้ามีสัญญาว่ามันแยกกันอยู่เราก็อยู่กับเวทนาได้ไม่เดือดร้อนถ้ามีสัญญาว่ามันอันหนึ่งอันเดียวกันมันติดกันเหมือนเก่าติดกันนั่นเนี่ยสร้างปัญหาขึ้นมาอยู่ไม่ได้นี่ก็เป็นข้อที่4ในชุดที่2ว่าระงับเจตสังขารชุดที่3เกี่ยวกับจิตใจของเราโดยตรงข้อแรกให้หายใจเข้าหายใจออกโดยรู้จิตของเราเป็นยังไงก็ต้องสำรวจดูว่าเวลาภาวนาเมื่อจะดูลมอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องดูจิตด้วยเพราะอยู่ด้วยกันเราก็ต้องดูว่าจิตของเรามันเอียงไปทางไหนมันขาดกำลังหรือมีกำลังเกินไปมากเกินไปถ้าขาดกำลังก็ขั้นต่อไปท่านบอกว่าหายใจเข้าหายใจออกโดยทำใจของเราให้มันแช่มชื่นขึ้นมาที่วิธีการทำให้มันแช่มชื่นมีหลายอย่างเช่นเราเปลี่ยนวิธีหายใจก็ได้เราเอาลมอื่นเข้ามานึกถึงศีลของเรานึกถึงฐานของเราที่เราเคยทำก็ความดีของเรามีอยู่นึกถึงความดีของเรามันก็จะเป็นกำลังหนุนจิตใจของเราถ้าเกิดความแช่มชื่นขึ้นมามีกำลังขึ้นมาก็บางครั้งเกิดท้อถอยวันนี้ว่าเราทำไม่ได้ทีนี้ตรงนึกถึงความดีของเราเรามีความดีเหมือนกันท่านบอกว่าคนมีทานมีศีลก็มีโอกาสที่จะภาวนาได้เราก็คนหนึ่งก็อยู่ในข่ายของนั้นในทางตรงข้ามบางครั้งเราก็มีกำลังมากเกินไปก็เช็ดฟุ้งไปแรงทำยังไงฉันจะแก้ไขก็หนึ่งก็หายใจให้มันสงบลงไปสองไหนๆจิตของเรามันชอบคิดก็คิดในเรื่องรายละเอียดของลมว่าลมที่เดินในส่วนต่างๆของร่างกายมันเป็นยังไงบ้างถูกซอกไปเลยในร่างกายของเราส่วนไหนที่ไม่ค่อยจะกำหนดก็ให้รับรู้ตรงนั้นรับรู้ตรงนี้อย่างเช่นนิ้วเท้านิ้วมือนะฮะระหว่างเท้ากับนิ้วเท้าทุกส่วนในร่างกายให้ลมมันเดินทั่วทั้งหมดเลยคิดไปคิดมาใจของเราจะค่อยเชื่องเข้าแล้วก็วางอาการที่ว่าฟุ้งซ่านนั้นได้นี่เข้ากับข้อที่4ในชุดที่3หายใจเข้าหายใจออกหายใจของเราพ้นที่คำว่าพ้นนี่มีหลายขั้นเช่นเราพ้นจากกามวิตกจิตของเราที่มันชอบคิดไปในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆนั่นแหละตัวกามคิดถึงอาหารบ้างคิดถึงอะไรที่มันชอบเราใจมันติดอยู่ในนั้นที่จะมันติดในความเครียดมากกว่าที่จะติดในวัตถุโดยซ้ำเราทำยังไงจนใจมันพ้นจากนั้นได้อย่างน้อยอย่างมันได้พ้นสักพักหนึ่งแล้วก็พยายามดูโทษของเขาและคุณของใจที่เป็นสมาธิจนมันถึงใจนั่นทำให้ใจของเราพ้นขั้นหนึ่งจากนั้นใจของเราที่เป็นสมาธิก็จะมีวิตกวิจารที่จะช่วยให้จิตใจของเราอยู่กับอารมณ์ของเราแต่ทำไปทำมาวิตกวิจารมันไม่จำเป็นแล้วมันใจมันอยู่จริงๆท่านเทียบเหมือนกับว่าเราเลี้ยงควายตัวหนึ่งเราต้องการให้มันมาเราก็เรียกชื่อของมันพอมันมาแล้วจะเรียกชื่อมันทำไมพอมันมาแล้วในวิตกวิจารก็เช่นกันพยายามเรียกให้ใจของเราอยู่กับลมเพราะมันอยู่แล้วแล้วก็หวังได้ให้ใจของเราเป็นหนึ่งอยู่กับลมจะเรียกว่าพ้นจากวิตกวิจารจากนั้นก็กำหนดเข้าไปกำหนดเข้าไปจนมันพ้นจากปิติดูเข้าไปอีกจนมันพ้นจากสุขให้มันวางเฉยนี่เรียกว่าพ้นเป็นขั้นๆจนมันพ้นถึงที่สุดนั่นเราเรียกว่าเสร็จกิจตัวที่ให้มันพ้นก็อยู่ในชุดที่4ท่านบอกว่าเริ่มแรกให้มันดูความไม่เที่ยงของเขา รมแรกเราดูความไม่เที่ยงของอารมณ์ที่อยู่นอกเหนือจากสมาธิของเราที่จะคอยดึงความสนใจให้เรามันอยู่นอกลู่นอกทางต้องเห็นว่าเขาเป็นอนิจจังเมื่ออนิจจังแล้วก็ต้องมีทุกขังทุกขังด้วยทุกขังอยู่ตรงไหนก็อนัตตาก็อยู่ตรงนั้นมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราจะมาเกี่ยวข้องกับมันทำไมก็หมายความว่าพิจารณาในแง่ไหนที่จะให้เกิดความเบื่อหน่ายอย่างเช่นความเครียดที่กลับมาซ้ำๆซากๆก็ต้องถามตัวเองทำให้เราติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นเราชอบตรงไหนถ้าเป็นหนังเราจะเสียเงินไปดูมันไหมการแสดงก็ไม่ได้เรื่องนั่นเนื้อเรื่องมันก็เป็นของเก่าๆที่เรารู้หมดแล้วดูมันอีกทำไมถ้าคิดแบบนี้ได้ก็เกิดความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายเสร็จแล้วก็จะมีเวลาคะก็ไม่สนใจเหมือนกับว่าอาหารที่เราเคยกินแล้วขายออกไปเลยไม่เอาแล้วเมื่อไม่เอาแล้วเราจะเวียนมันทำไมก็จิตใจของเราที่มันชอบแต่งสังขารอย่างนั้นนี่มันเกิดพอมันเกิดเบื่อในสังขารมันจะวางสังขารก็ดับพอมันดับเสร็จแล้วก็เท่ากับหมดเรื่องแล้ววางทุกสิ่งทุกอย่างก็คือเรื่องนั้นทั้งหมดเราวางแล้วในการปล่อยวางมันเป็นแต่ละขั้นแต่ละขั้นเป็นแบบนี้เช่นจากแล้วก็เราก็วางสิ่งภายนอกแล้วก็เข้ามาดูจิตใจของเราที่เป็นสมาธิมันก็ลักษณะเดียวกันเราก็ดูความเคลื่อนไหวของเขาขณะที่ใจของเราที่ว่าเราเน่งมันต้องมีขึ้นขึ้นลงลงที่มันขึ้นที่มันลงเพราะอะไรเพราะเรามียังมีกิเลสอยู่ในนั้นพอทุกข์มันเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงไม่ต้องมากนะให้มันนิดเดียวต้องจับตัวมันให้ได้ว่ามันมีอะไรเกิดพร้อมกับมันเอดูว่านั่นอ่ะตัวนั่นอ่ะที่ต้องปล่อยวางเราจะปล่อยวางทุกข์ไม่ได้เหมือนกับว่าเราเข้ามาในบ้านเห็นว่ามีควันเต็มบ้านถ้าเราคิดอย่างเดียวอยากใช้ดับควันมันก็ไม่มีทางที่จะสำเร็จเพราะควันมันก็มาจากเหตุเราก็ต้องดับที่เหตุแล้วก็มาดับที่ไฟแต่ควันมันจะหมดเองถ้าระดับเฉพาะที่ควันไม่ได้ดูไม่ได้หาไฟมันก็ไม่มีทางนี่ของเราก็เช่นเดียวกันจิตใจของเราทุกตัวทุกข์นะควันสาเหตุมันมาจากตัณหาตัณหามันของละเอียดมากแต่มันตัวไฟต้องดับที่ไฟที่เกิดพร้อมกับทุกข์พอจนพอใจของเราสงบนิ่งเราก็ทำความสังเกตให้มันละเอียดเข้าไปอีกเข้าไปอีกเราจะได้รู้ทุกข์ที่ละเอียดแล้วก็ตัณหาที่ละเอียดได้ก็สิ่งเหล่านี้เวลามันมามันไม่มีป้ายติดมาลองใช้ความสังเกตของเจ้าของเราจึงจะรู้พอรู้มันจึงมีโอกาสที่จะวางได้พอวางเสร็จแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็วางหมดเลยขณะท่านบอกว่าในขณะนั้นมรรคแล้วก็ต้องวางตอนจึงจะเรียกว่าพ้นจริงๆทีนี้เมื่อเราวางหมดแล้วรู้หมดแล้วไอ้ความดีที่เราสร้างขึ้นมาถึงจะวางแต่มันยังมีใช้อย่างพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาพอถึงคืนที่จะตรัสรู้ทั้งวางหมดเลยแต่วางเสร็จแล้วหลังจากที่ตรัสรู้แล้วท่านก็ออกมาใช้ได้แต่สิ่งที่ติดตามท่านไม่ต้องเถอะแล้วมันติดตามเองที่ความดีของเราก็เช่นกันถึงแม้ว่าจะมีขั้นที่เราต้องปล่อยวางความดีแต่ความดีของเราหลังจากนั้นก็ยังมีใช้อยู่เรียกว่าปล่อยวางแบบเศรษฐีมาใช้ปล่อยวางแบบอนัตถาไอ้คนที่เป็นอนัตถาก็ว่าฉันจะวางหมดแล้วสมาธิไม่เอาแล้วกลัวทำสมาธิแล้วจะติดก็เลยฉันก็เลยวางก่อนแต่ผมจะได้ไม่ได้อะไรตัวเองไม่ได้อะไรคนอื่นก็ไม่ได้อะไรถ้าวางแบบเศรษฐีเศรษฐีก็มีของดีทั้งนั้นอ่ะเศรษฐีก็มีวางไว้แต่ว่าอันนี้เป็นสาธารณะแล้วตัวเศรษฐียังใช้ได้อยู่คนอื่นก็ยังใช้ได้อยู่ นี่เรียกว่าปล่อยวางจะไม่ได้เชียบหายปล่อยวางให้มันเพิ่มประโยชน์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติดูแลลมหายใจของเราตามขั้นตอนของท่านเราก็จะเกิดทั้งสมาธิด้วยทั้งปัญญาด้วยพร้อมกันอยู่ในตัวสมาธิคือความสงบปัญญาคือความรอบรู้ในกองสังขารเรารู้กายสังขารวาจีสังขารคือคำสั่งที่มีในจิตใจของเราให้ปัดกำหนดอย่างนั้นให้กำหนดอย่างนี้ที่เราสั่งตัวเองนั่นวาจีสังขารจิตสังขารเวทนากับสัญญาให้มันรอบรู้หมดเลยพร้อมมาในตัวพร้อมที่มันสงบลงไปเพราะฉะนั้นถ้าทำถูกหลักไม่ต้องไปดูที่อื่นสมาธิเกิดตรงไหนปัญญาก็ต้องเกิดอยู่ตรงนั้นเพียงแต่ว่าให้ดูให้ละเอียดกว่าที่เราเคยดูมาที่เคยสังเกตมาก็สังขารมันยังปรุงแต่งปรุงแต่งอยู่ในจิตใจของเราตลอดเวลาจะว่าไม่มีอะไรไม่ได้เพียงแต่ว่ามันละเอียดกว่าที่เราเคยเห็นเท่านั้นเอง